Азатлык радиосу силе бүгін 9 октябрь отна кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгін біздің топшыруда. Татарстанда шеркеулер яндыру негізінде ашылған жинаят іші білен бейлі 2 мұсылманға қарата мәхкеме отырышылды. Башқыртстанда Ишимбай районы Макар ауылында туған яқны Ирену музейінде янғын чығу нәтижесінде экспонатлар яны бітті. Германияда Идел-Урал легионы әсерлері тауышы сақланған. Камал театр артистларын банкрот спектакльнен ізнікні Уранда хам вокзалда ойнаулары интернетта түрлі фикірлер тудырды. Бұлар барсы да азатлықта сынғы хабарлерден сің.
Азатлықта хабарлер. Нешек бар, шулай.
Быйыл әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә Франция язучысы Патрик Модиан лайык дип табылды. Аның иҗаты узган гасырның 40-нчы еллары һәм 2-нче дөнья сугышы белән бәйле. Бүләк Модианога оккупация вакытындагы фаҗигале язмышлар истәлеген саклау осталыгы өчен бирелә дигән Нобель комитеты карарында. 20-дән артык роман язган авторга 69 яшь. Аның чыгышы белән Италиядан булган яһүдә тисе, Бельгиядә актриса булган әнисе белән нацистлар оккупациясе вакытында Парижда танышкан. Модиано Европада сугыш тәмамлангач туган. 2012 елда Патрик Модиано Европа әдәбиятының Австрия дәүләт бүләгенә лаек дип табылган иде. Физика өлкәсендәге быйылгы Нобель бүләген яктылыкны өйрәнгән 3 япон галименә бирергә карар ителде. Химия өлкәсендә Нобель бүләген флуоресцент микроскоп уйлап чыгарган 2 американ һәм алман галимнәре алды. Җомга көнне Нобель комитеты тынычлык бүләге иясенең исемен игълан итәчәк. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Баш прокуратура һәм Русия милли комитетының система корпорациясенә белдергән дәгъвасына багышланган утырышны 23 октябрьгә билгеләде. Анда корпорациянең бер өлеше булган Башнефтьне дәүләткә кайтару эше тикшереләчәк. Арбитраж мәхкәмәсе прокуратура таләбе белән система контролендә булган Башнефть акцияләрен кулга алды. Прокуратура вәкиле аларны хосусилаштыру вакытында канун бозулар булганы ачыкланды дип белдерде. Әлеге эшне тикшерү өчен берничә җинаят эше ачылган. Башнефть башлыгы Урал Рахимов, Эшкуар Ливон Айрапетян һәм система корпорациясе җитәкчесе Владимир Евтушенков җаваплылыкка тартылган. Аларның берсе генә Евтушенков үз өендә сак астында тотыла һәм гаепләүләрне кире каган. Күптән түгел Русия шакыры исемле форумда чыгыш ясаган Русия президенты Владимир Путин илдә приватизация нәтиҗәләре кабат тикшерелмәячәген һәм үзенең Башнефть тирәсендәге вазгыятькә катнашы булмаячагын әйтте. Система корпорациясе өстендә болытлар куеру Урал һәм Мортаза Рахимовларның Русия җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләре бозылуга бәйле була ала дигән иде азатлыкка икътисад белгече Ринат Агатаулин. Уфада октябрьнең 7-сеннән алып 10-сына кадәр Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләреннән килгән яшьләр катнашында инновацияләр форумы бара. Аны Федераль яшьләр эшләре агентлыгы, Русия яшьләре берлеге исемле иҗтимагый оешма һәм Башкортстан хөкүмәте оештыра. Җыенда Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Таҗикстан, Узбекистан һәм Россиядән 35 яшькә кадәрге галимнәр, фәнни оешмалар һәм югары уку йортлары вәкилләре катнаша. Проектлар 3 номинациядә тәкъдим ителергә тиеш. Иң яхшы идея, иң яхшы проект һәм иң яхшы продукт исемле инновацияләр номинацияләрендә 3 җиңүче сайланачак. Башкортстаннан әлеге җыенда 100-дән артык проект тәкъдим ителгән, экспертлар шурасы аларның 30-ын сайлап алган. Яш галимнәр корылтае түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханалар һәм сессия рәвешендә үтә һәм 10 октябрь тәмамлана. Финугор дөньясының мәдәни башкаласы итеп 2014 елда беренче тапкыр сайланган Удмуртияның Шаркан районы Быге авылында 18 октябрь көнне башкала исеме тантаналы рәвештә Эстонияның Абиница авылына тапшырылачак. Октябрьнең 3-нче шимбәсе 1928 елдан бирле Эстония, Финляндия һәм Маҗарстанда Финугор дөньясы көне буларак билгеләнә. Эстония 2011 елда бу көнне рәсми бәйрәм дип игълан итте. Соңгы берничә елда әлеге чараларга Удмуртияда кушыла башлады. Быйыл иң беренче тапкыр Фин-Угыр дөньясының мәдәни башкаласы итеп Удмурт авылы сайланган иде. 640 кеше яшәгән Быге авылында дистәләгән мәдәни чара, остаханәләр, авыл туризмына багышланган киңәшмә һәм очрашулар узды. Чараларны Финляндиядә урнашкан Фин-Угыр яшьләре берләшмәсе оештыра. Аларның максаты Фин-Угыр халыкларын берләштерү, телләре һәм мәдәниятләренә башкаларның игътибарын җәлеп итү, шулай ук милли тәрбия һәм гореф-гадәтләрен саклауны үстерү. Фин-Угыр башкалалары программа 2013 елда кабул ителгән һәм 2017 елга кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә сайлап алыначак 4 башкала Үзәк Европадан алып Сибиргә кадәр яшәгән Фин-Угырларның үзенчәлекләрен шул ук вакытта бердәмлеген күрсәтәчәк, ди аны оештыручылар. Татарстанда удмуртлар Чоллы, Баулы, Орша һәм Балтач районнарында яши. Казан белән Хельсинки арасында Финнер һава юллары ширкәте атнасына 2 тапкыр очышлар оештыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Узган елның ноябрендә Татарстанда чиркәүләр яндыру һәм Туманкама нефтекимга ракета ату нигезендә ачылган җинаять эшендә Чистайдан 24 мөселман террор гамәлен оештыруда гаепләнә. Быелның февралендә тоткарланган Илнур Саттар белән Рушан Хаснетдиновтан террор гамәлен оештыру гаепләбе августта алынган иде. Алар 30 сентябрь көне икесе дә корал саклау һәм йөртү нигезендә мәхкәмә каршына басты. Шулай Хаснетдинов ялган мәгълүмат таратуда да гаепләнә. Мәхкәмә Чистай шәһәрендә узды һәм ике мөселманның эше гомуми түгел, ә махсус тәртиптә каралды, чөнки аларның икесе дә үз гаебен таныганы һәм тикшерү белән махсус килешү имзаланганы әйтелде. Тикшерүчеләр фикеренчә, әлеге егетләрнең икесе дә бер юнәлештә гаепләнә. Чистай җәмәгате төркеме башлыгы Сабиров һәм төркемнең әгъзасы Гафуров Хаснетдинов яшәгән өй ишек алдына килеп, аны төркемгә керергә үгетләгән һәм саклау өчен корал алырга үтенгән. Хаснетдинов имеш төркемгә керүдән баш тарткан, ә корал булган пакетны алган. Ул әлеге пакетны бер ничә көн үзендә тоткач саклау өчен Саттаровка биргән. Соңыннан алар аны Чистайда җимерелгән йортта яшергәннәр. Мәхкәмә барышында Саттаров башта үз гаебен тануын әйтсә, соңгы сүз вакытында үзенә һәм башкаларга караган яла ягуын белдерде. Шуңа да карамастан хөкемдар соңгы сүзгә игътибар итмичә аны 2 елга төрмә хөкемен чыгарды. Рушан Хаснетдинов исә мәхкәмә утырышында алдан ук бар гаепләүен кире какты һәм бу эшнең беренче битеннән соңгысына кадәр ялган булуын әйтте. Әлеге белдерүдән соң хөкемдар аның эшен махсус тәртиптә караудан гомумигә күчерде һәм аны 12 декабрьгә кадәр сак астында калдыру карарын чыгарды. Без бу эш нигезендә әлеге мәхкәмә утырышында катнашкан Хаснетдиновның хатыны Гүзәл белән сөйләштек.
Рушан суд булды, следователь әйтте, если Рушан алар кушканча эшләй, то аны өйгә чыгарабыз. Следовательләр кушканча эшләгән булса, аны прям шул көне чыгарлар иде, условно. Но так как Рушан мин үз өстемә кеше гаебен алмыйм диде, и судта әйтте, потому что мин судта идем, аның янында утырып тордым, мин ул судта әйтте, я дело сфабриковано, я ничего не храню, я ни в чем не виноват диде. И аның по особому порядку суд, хазер в общем порядке суд була. Суд мы күчерділер 22 октябрьге, уже свидетелерден шылай.
Следовательләр сұрағаны шыләген болса, да, условно уже шығаралар иді, деп. Следовательләр нәрсе сұрый?
Следовательләр сұрый, чтобы Рушан әтті, что ул оружие хранил. Что ул террористический оружие хранил, деп нестелер аластырадылар. Әгер шылай әтсәңде, без сине условно чыгарабыз ди. Рушан әйтә, лучше мине утыртыгыз ди, но мин ди, кеше бүтән кеше эшләгән әйберне үз өстенә алмыйм ди. Шулайтырып, аны, короче, продлили срок задержания до 12 декабря, суд була 22 октября бу елны. 2014
елда. Ни өчен аны общий порядокта карамадылар, айрым карадылар?
В особом порядке карадылар, потому что алар следствие вакытында признаваться итәйделе. Следовательләрнең сүзләрен тыңлыйдылар. Шуның өчен аларны в особом порядке судка алып килделе. Бу судта Рушан әйтте, я ничего не виноват дип. Шунда бөтен особый порядок бозылды. И хәзер шунча общий порядок.
Саттаров дигән аны утырттылар инде үземе?
Ул, короче, тоже отказался судта, но отказался бик сын. Сын отказался иткәнгә, аны судья тыңламады да, шуның өчен ул аны осудил на 2 года и документларда язды, что Илнур признал свою вину. Рушаннан сразу сорадылар. Признаешь вину? Ул әйтте, юк, диде. Илнурдан сразу сорадылар, признаешь вину? Ул да, диде башта. Ахырдан ён әйтте, качан судья әйтте, нарга слово обвиняемому дается, дигәч кенә әйтте ул. То, что ул бенәсә сакламады. Но анда уже поздно иде.
А нишләп аң условно бирмәделәр? Менә син әйтәсең, Рушанга, если признался бы, условно бирәләр иде. Син нишләп?
Вот, без дә аңламадык аны. Обещали, наобещали гор дигәндәй. Без үзебез дә белмибез. Безнең вообще ничек әттеләр шай бармый. Ничек вообще белмибез без нәрсә булыр. Алар хәзер дә обещәттеләр менә Верховныйга хәбәр биргәч. Верховныйда чыгарабызлар белмим менә нәрсә була. Аллаһ Тәгалә генә белә. Без беребез дә бернәрсә белмибез. Адвокатлар да үзләре аңламыйлар, нәрсә происходит. И без ирләребезне күреш алмашын, даже білмейбез менә, алар нәрсә эшләре хотят, білмейбез шуның өчен.
Рушаннар, алар Нижнекамскида тотыламы или Чистайдамы?
Рушан Рейнов Чистайда.
Калганнары Нижнекамскида?
Юк, Бегелмәдә, Казанда, Чаллыда. Җәләдә бөтен истикал четерле-четерле җирде.
Шул 24 кеше инде барлыгы, да?
Да.
Бөтен элек адвокатлар куркып беттеләр, янда ничек соң хәзер бу адвокатлар тирәсендә хәлләр?
Адвокатлар нәрсә? Хәзер дә шул инде, хәзер дә шул. Без акт итүләтләтәбез инде, чтобы адвокат булды инде, чтобы сүзе булды, что адвокат бар. Yok bir birinci yerden mi kalmıyorlar? Çınav da bitince iş öyle kaçan bilgilendiğin. Anı dörtünde o yüz yaz dağılmış. Bizim şimdi prost avukat var işte o.
Ruşan yani avukatlarını kırteler misin? Baralar mı alır anca?
İyi iyi.
Senin yüzün barın var mı?
Ben ya hasvidani bilmiyorum. Tam işte o sütta atkaz alsın. Ben ya sütce ettim. Ben sütta atkaz atıkken için ben ya hasvidani bilmiyorum ki maliydi. Herlikle bir eğdiler. Her ay ayda iki tapkır bir eğdiler. Sütani var. Barayla mı aynı iki tapkır. Hazır dostu sütta at kazalsı birinci sidani bilmeler İlnur'a bireler.
Bu ayga iki tapkır barganda nişe kuruşan uzun hissiteydi?
Kelemetleri bitme açar. Poçkaları ad biti. Yüreği hirmide kardiyolog da uçutta atıratırmede. Yüreği naçar işli. Niye kuyganlar anga hazreti. Onun bir diyarımız öyle. Anlattım. Kırtı yürek bile siyazımız diyazımız. Valerian keçireler indi. Validolları kaptıralar dedi. Ayakları inakda atkazı dedi. Mine. Tamacı sıysışındı.
Ya poçkaları ad bitti deysin kinağınlar?
Yok kinağınlar turna bir siz de etmedi ol. Burası ayeti poçkaların bir kata orta dedi. Bir de aynı zamanda olan bir birine etmeyi bitince anda. Sindireler sırası telefonu alıp telefonu aşağı siyaşa bir stiklo. Boşunda ayeti prosto poçkaların orta. Yürekim bir kata orta. Şu ayaklarım sözlü ayaklarım atkaz etti. İnanılan iyiydi. Bu çıla etti.
Aha, Mart ayında kuralınalar kursetkenler iken anda sledovatelerga uç ayağı yaşırgen bulganların.
Da. No, etece ülkeye dağmış bitince niçik alar kursetkenler alarını. Deriz aybır tegel. Deriz aybır bulsa biz bitençe korar edik o situasyaga bütün aybırge. Eğer şu ay deristen aşağı bulgan bulsa. Deristen aşağı bulgan bulsa miyanga piridaçı da taşımaz. Bulman aybırını bar gibi ettirtirler. Bulmagan aybırını.
Bu dəqiqə 24 kişinin nişə qaylələri, nərsələr sili, nişə gərək olar, baralalar mı, svidaniyalarla kurşalalar mı, özlərinin tuğanları, şu irləri bilən?
Oy, biz hazır bir vabşat sitmiyilər, patamışta bir kurkata bitirdilər, oca bütün tuğanları, nilərini kurkata bitirdilər, hazır... Весь курката бетерділер хазер между собой общаться и тригаде хазер кишу курка, потому что білелер то, что ФСБ бедне танлей, то, что ФСБ бедне ват панери, таян ФСБ бедне анда, как бы, шыны мекен, кеше, бит хазер и все утихло. Сельман, мусульман, блядь, я сыграю курка.
Güzel Xısnatdinov bilen engemeni bizning internet sahifəbizdə də oxuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanlaysanız Başqırstanda Ural Batırının Altın Bilmavu Sosial Turizmini Östürü maqsatında etnografik marşrut açıldı. Başta Ufada xəbərçimiz Baytullah Fatxulin İşinbay rayonu Makar avulunda Tuğan Yaqını İrəni Muzeyindagi yongın turunda sili.
Yangın tündə bulaşıl səbəpli eksponatlardan birində qutqarıb qala almaydar. Onlar arasında təvgi Başqırtıstan hükuməti, onun liderdarı isəbindəki Zəki Vəlidi, onun arkadaşların xatırlatkan əybirdər də ərəm bulğan. Orındagı Belki rayon hakimiyeti Medeniyet Ministerliği yardım etip muzeyga yana bina tüdür degen ümitte tek buna yokka sıkkan ekspozisyalarda nistek tergelerge hon. Hişimbay rayonu Makar avulunan Galimen İbatullin oşularda telefona şaşıldıratıp haber etti.
Hişimbay rayonu Makar avulunda bugün tümde sıkkan yanığında Akşan Muhammed Kulf ismin yürütken muzey tuğluğunsa yokka sığa Aligey Havaki Havrununda yangın hündürü hizmetleri işley Şahit Tahilevine karaganda uttun Yılıtı kurulmasından sıkı olay ihtimal, ауылдың ортасында отырған музей орнында иә хәзер янған йорт кына тора. Бында бүрәнәләр тулыханса тиерлек яны беткән. Музей эргәсендәге һәйкәлгә зыян килмәгән, шулай ук аллеялагы агачлар да утта янып юкка чыкмаган. Әлбәттә, бу вакыйганы район хакимияте аерым күзәтүгә алырга тиеш дип хәбәр итә. Урындагы халык музейдә төзү берничә ел элек кенә тәмамланганы, бындагы экспозициялар тулыханса юкка чыккан, уларны коткару мөмкинлеге бөтенләй булмаган, чөнки әйтүебезчә янгын төндә чыккан. Шуңа карамастан, музейдә кабаттан төзү яки тергедә турганда һөйләргә әле иртәрәк булыр. Экспонаттар яны беткән, бында төрле-төрле кыйммәтле кымарткылар да бар ине. Билгеле булганча, Макараулаша 1917 елгы инкылап мәлендә Брюхердің отряды лаузып киткән, улар Беларет ашап үткән. Шулай ук булаулда Зәки Вәлидин көрәштәштәре дә яшәгән, мәсәлән, улардың арасында башкорт хөкүмәтенең Башкорт атлы полкы командиры Әмир Батыргәрәй улы Карамышев та туып үсә һәм билгеле булганча инкылап вакытында бында зур гына йыйылыштар һәм кәңәшмәләр дә үткән булган. Ошыны күзеңдә тотып, район хакимияте, бәлки мәдәният министрлыгы ярдәме менән кабаттан музейне тергезү турында да сүз алып барыр. Әлегә барлык мәгълүматлар ошы.
Ишимбай районы Макар ауылынан урындагы журналист Галимян Ибатуллин ошоларды һөйләне. Башкортстанда яңа туристик проект гамәлгә ашырыла башланы. Ул Урал Батырдың алтын билбавы дип атала. Маршрутты яңарак уйлап таптылар. Уның авторы туристик эшмәкәрлекте яхшы белгән парламент депутаты Киньяк Кускилдин. Киньяк Кускилдин үзе үк ошо туристик оператор итәксеһе булып та тора.
Башкортстанның брендлы этнографик маршруты дип әйтелдем. Уннан туристик маршруттар һәр туроператор үзләре уйлап, үзләре генә йөртә торганны без Башкортстандагы иң матур, иң гүзәл урындарда урынлаштырган курсаулыктарды, туристик базаларды, кунакханаларды, шифаханаларды йыйып, мына шундай туристик маршрут ясадык, этнографик. Бир төркем йөрүп кайттылар инде бул маршрутта. Ошо күндөрдө экинчи төркем юлга чыгасак, Урал Батырдың эпосынан бәйле Ямантауды күреп, Урал Батырга булган һәйкәлде күреп, Янбика мен Янбирди елгаларын күреп, Сүлген мәмриясын күреп, Морадон курсаулыгын күреп кайтыл мөмкинлеге мына безнең туристик тагына бару. Сугала үзенә карата бик кызыкны уятты. Әле социаль туризм буенча безнең пенсионерлар куллана. Киләсе елдан без үләйбез инде, мына яздан алып, бу туристик маршрут безнең һәрбер теләүчегә тәкъдим ителде. Социаль туризм буенча безнең пенсионерлар урындагы хезмәт һәм социаль яклау бүлексе әнә мөрәҗәгать итәләр. Уларга 8 меңлек сертификат бирелә. Калган хакын пенсионерлар үзләре түләп киткерә инде. 7 көн буе Башкортстанның 3 шифаханасын, 4 табигый паркын, 2 тарихи мәдәни үзәген күреп китү, 4 тур базаны күрү, 3 музейда булу хакы 15 меңгә төште. Пенсионер безнең 8 меңгә дәрәҗә сертификат буга 7 мең түләне. Көненә 1 мең килеп чыктыларның чыгымнары һәм 2 урынлы язландырылган туристик базаларда махсус бүлмәләрдә яшәп, көненә 3-4 тапкыр тукланып, ял итеп, экскурсияларды күреп кайтырган мөмкинлекләре булды.
Урал Батыр маршрутының авторы Киньяк Кускилдин дә таңланыгыз. Урал Батырдың алтын билбавы туризмдагы социаль юнәлеш, ул этнографик маршрут рәвешендә булдырылган катнашучылар Әбиәлил, Баймак, Учалы, Бөрйән, Йылайыр, Күгәрсен, Гафури районнарында билдәле һәм исәлекле урындар аша үтә. 7 көн дәвамындагы сәяхәт 15 мең сумга барып баса. Пенсионерлар уның 7 меңен түләй, калган сумма социаль туризм буенча дәүләт программасына ярашлы махсус сертификат исәбеннән каплана. Данлыклы әдип Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримдең тууына 95 ел тулуга арнап Өфөлә төбәк ара әдәби фестиваль үтәсәк. Унда катнашучылар Мостай Кәримгә һәйкәл янында яйыла. Шагыйрьнең әсәрләре башкорт, урыс, татар, инглиз, немец, төрек, казакъ телләрендә ятка һөйләнәсәк. 95 еллык юбилей саралары барышында балалар арасында Мостай Карим иҗады буенча конкурска йомгак та яһаласак. Халык шагыйренең тууына 95 ел 20 октябрьдә тула. Шагыйрьнең вафатына сентябрьдә 10 ел булды. Республика көненә арнап район калаларда төрле саралар башланды. Тик ниндәйдер пафос турында худалы бару урынһыҙ, барыһыла гадәти генә үтеп бара. Башкортстан итәкселеге катнашлыгындагы тантаналы ултырыш 10 октябрьгә тәғәйенләнгән. Оның алдынан елдағыса дуслық монументына сәскәләрҙе һаласаҡтар. Республика көнөндә йәмәғәт тәртибен һаҡларға 1,5 полицейский йәлеп ителә. Байрам салюты 11 октябрьгә киске 10-ға тәғәйенләнгән, ул ғәдәттәгесә ҡала шураһы алдындағы майданда буласаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзрәп қорамасылармы, бұрылмасылармы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшәрбіз міне, қарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге мисал алып келесек те.
Башқасында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казандын Гадескер Камал театр артистлары банкрот спектаклинен Эзекни урамда һәм вокзалда уйнады. Бу интернетта төрле фикерләр тудырды. Майлаганны тыңлыйк.
Камал театры 5 октябрьдә яңа сезонын ачып җибәрер алдыннан интернетка көтелмәгән видео куйды. Һәм ул интернеттагы сәхифәләрдә зур шау-шу тудырды. Сәнгатькәрләр банкрот спектаклинен Сираҗетдинне зату күренешен Иске Татар бистәсендә һәм Казан вокзалында уйнады. Артистларның бу гамәлләрен интернет сәхифәләрдә хуплаучылар, гаепләүчеләр, хәтта шәхесләргә үк барып җитеп аларга тел теш тидерүчеләр дә булды. Камал театры директоры Илфир Якупов бу видеоны куертып утыручыларны сәнгатьтән ерак кешеләр һәм театрга йөрмәүчеләр дип бәяләде. Сираҗетдинне зату күренешен, ягъни театр репертуарыннан тарихи үзекне бүгенге гадәти тормышка алып чыгуны ул бу алымның инде дөньяда кулланылуын әкамаллар өчен яңалык дип белдерде.
Бу интернет өчен махсус тамашачыны җәлеп итү дип әйтеп була. Акция, безнең промо-акция шундый бара, ул берничә спектакльне шулай без төрле җирләрдә уйныйбыз. Урамда шулай ук кешегә театр дигән сәнгать барлыгын әйтәбез. Чөнки бит бөтен кеше эш белән мавыгып, җигереп кайта эшеннән, өеннән җигереп бара эшкә, һәм көн саен шул бер күренеш. Көннәрнең, урамнарның, истеп әйтим, менә габилеге, ну күргән бит инде, ул берничә тапкыр шул ук киемдәге кешеләрне күрә. Шул ук йортлар басып тора. Ә бу йортлар янында милли киемнәрдән, театр киемнәреннән, спектакль киемнәреннән кешеләр пайда булып, теге заман киемнәреннән пайда булгач, алар инде нистер игътибар итеп карыйлар, игътибарларын җәлеп итәләр.
Ди Якупов. Ул Камал театрының бүген рекламга мохтаҗ булмавын әйтә. 19 октябрьгә кадәр уйналачак бөтен спектакльләргә дә билетлар сатылып беткән. Спектакль урамга чыкканга театр тагын да ныграк танылачак дип белдерә Якупов. Мәскәүгә бара торган поездны озатучы халык бу күренешне телефоннарына фотога һәм видеога төшерде. Хәзер Instagram, Facebook-ларны бик актив кулланалар һәм безне төшереп үзләренең дусларына тараталар. Бу безнең рекламны, пиарны киңәйтә ди Якупов. Җәмәгать урыннарында камалларның тарихи әсәрләрне куюы, татар тарихи сәнгате, мәдәнияте белән таныш булмаганнарда һәм шулай ук татарлыкны үз итмәгәннәрдә тагын чабаталы татарлар инде искелек калдыклары дип бәяләнмәсме? Андый фикер йөртүчеләр дә булырга мөмкин. Камал директоры бу гамәлләре андый хисләр тудырыр дип уйламый. Белмәгәннәрнең бәлки менә шундый калфаклар, шундый борынгы заман киемнәре күрдек дип өйрәнәсе дә килер. Интернетта алар турында мәгълүмат бар, сәхнә киемнәре безгә якыннан карасаң, алар бик бай күренә ди Якупов. Камаллар тагын берничә спектакльдән үзекне шулай урамда җәмәгать урыннарында уйнарга җыена. Якупов кайсылар икәнне әйтмәде. Шулай да ул театрны таныту өчен урам чараларда, рекламада түгел, ә сәхнәнең иң әйбәт урын икәнен әйтә. Театр ул сәхнә. Әгәр сәхнәдә тамашачыга шандырырлык итеп, безне зыялы тамашачы карарга килә һәм аларны алдарга ярамый дип уйнасак, чын күңелдән эшләсәң генә тамашачы киләчәк. Иң мөһиме сәнгать белән алдырырга кирәк. Ул вакытта гына иң яхшы реклам булачак, ди Якупов. Ул театрны таныту өчен заманча сулларда кулланыларын, әмма аларның нинди икәнлеген атамады.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 октябрьдә Шиһабетдин Мәрҗани институтында узган халыкара конференциядә чит ил архивларында сакланган татар тарихына кагылышлы мәгълүматлар хакында җиткерелде. Алман галиме тюрколог Места Хотто Приека Урта гасырларда татар-алман мөнәсәбәтләре, алман галимнәре тикшерүләре, аларның хезмәтләре хакында шулай ук Лейпциг шәһәрендә Германияның милли китапханәсе бүлеге архивында табылган граммофон тәлинкәләр турында әйтеп узды. Аларга 2нче дөнья сугышы вакытында Идел Урал легионы агит бригадасы вәкилләре тарафыннан җырланган җырлар яздырылган. Анда кемнәр җырлавы, аларның кайдан булулары ачыклаучы алып барылачак диде галим. Тәлинкәләрне галим архивның электрон мәгълүмат базасыннан күбәләк сүзен җыеп тапкан. Архив документлары
кылларында татар термини еш кулланылмау себептен галим сандугач, аккайын, күбелек кебек сөзлөрүнө жыюу усулу менен да татар документтерин издеп караган. Күбелек сөзүн түрлү вариантта, түрлү килиш кошумчалар менен жыйдым. Натыйжада элге тенинкелерге туап болдум. Шулай итеп биз Идил Урал легионунун милли жырларын ишеттик деп сүйлөдү галим.
Татар issue is mostly covered or as Turkic issues, or the manuscripts are described as Arabic scripts or Ottoman scripts, but the documents are really from related to Tatars or in Tatar language also. Yeah. So that is why we have to investigate the whole archives in Germany and the libraries.
Тәлинкәләргә аккайын, яшьгәтләр, яшьгызлар, күбәләгем җырлары, инструменталь музыка яздырылган. Алар Демблин лагерында төрле милләт әсәрләре мәдәниятен иренүче алман галимләре тарафыннан яздырылган дип исәпләнә. Мистер Хотто Приен татар әсәрләре җырларын Казанга да алып килгән. Германияда шулай ук Беренче дөнья сугышы вакытында татар башкорт әсәрләре тавышлары, җырлары язылган язмалар да саклана. Алар Германияда яшәүче Нәсүр Юрушбаев тырышлыгы белән Казанга кайтарылган иде. Нәсүр Юрушбаев бер әсәр тавышы тарихы турында документаль фильм дә төшерде. Ул быелгы халыкара мөселман киносы фестивалендә документаль фильм номинациясендә катнашты. Әтиемнең тавышы дип исемләнгән әлеге фильмдә Германияда әсәрлектә булган Ибраһим Хәлимов тавышының күп еллардан соң Татарстанга аның 90 яшендә булган кызына килеп ирешүе күрсәтелә. Ибраһим Хәлимов әсәрлектән соң туган ягына кайталса да 1938 елда Сталин репрессиясына дучар ителә. Казандагы чарада шулай ук Япония Төркия архивларында сакланган татар тарихына кагылышлы материаллар турында да айтылды. Быел җәен Татарстаннан бер төркем галим Японияга архивларында сакланган татар документларын иренгән булган. Биредә билгеләп үтелгәнчә, Японияда мондый татар документларның төп өлеше татар мөхәҗирләренең шәхси архивларында саклана. Алар аны Русиягә бирергә бик теләми. Документларны саклаучы үзәк Япония территориясендә булган очракта алар биреләчәк дип килешенгән. Мондый мөмкинлек бар, хәзер Токи мәчете каршында Түрк мәдәни үзәге төзләде, Галим Марат Гыйбаттинов. Әлеге үзәк каршына татар документларын саклау үзәген төзү планлаштырыла. Чарада әйтелеп узганча, билгеле япон тюркологы Хаттори Сироның Урал Алтай архивында татар тарихинә кагылышлы документлар саклана. Әлеге архивның татар өлешендә 200ләп китап тупланган, алар ислам, тарих, филология һәм башка юнәлешләргә карый. Япониядә шулай ук милли байрак, яңа япон мөхбире, яңа милли юл вакыт газеталары да саклана. Германиядагы Идел Урал легионы әсәрләр тавышларына багышланган язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.